Perhatikan yang cetak warna kuning, Allah telah memilih sejak kekal. Bunda Maria tidak dipilih acak. Bunda Maria tidak dipilih ngawur. Bunda Maria tidak dipilih asal comot. Tidak. Tapi dikatakan, sejak kekal putri Israel yang bernama Maria. Bagian yang selanjutnya adalah dilahirkan dari perawan Maria. Monggo kita kutip KGK 488. Supaya menyediakan tubuh baginya. Ibrani 10 ayat 5, perhatikan. Yang tadi beberapa kali saya ulang. Kemanusiaan Kristus diambil dari kemanusiaan sang perawan. Atau kebertubuhan Kristus diambil dari kebertubuhan Maria. Daging darahnya Yesus diambil dari daging darahnya Maria. Ini ayat dalam KGK 488 ini yang kutipan referensinya ada di Ibrani 10 ayat 5. Menyediakan tubuh bagi sang firman. Supaya menyediakan tubuh baginya menurut kehendaknya, kehendak Allah, haruslah satu makhluk bekerja sama dalam kebebasan. Allah tidak memaksa. Makhluk yang bekerja sama itu harus dalam kebebasan, dalam arti harus punya kehendak bebas, menyerahkan tubuhnya untuk dibuahi, sehingga kemudian terjadilah pembuahan, dan disitulah sang firman tumbuh berkembang dari rahim sang perawan itu. Kebebasan atau kehendak bebas ini muncul di dalam Lukas 1 ayat 38 yang sangat jelas. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan bagian kuning. Monggo kita baca sama-sama di rumah. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini suatu kehendak bebas. Lanjutannya masih pada nomor 488, saudara. Untuk tugas menjadi ibu putranya, Allah telah memilih sejak kekal seorang putri Israel, seorang putri Yahudi dari Nazaret di Galilea. Nama perawan itu Maria. Perhatikan yang cetak warna kuning, Allah telah memilih sejak kekal. Bunda Maria tidak dipilih acak. Bunda Maria tidak dipilih ngawur. Bunda Maria tidak dipilih asal comot. Tidak. Tapi dikatakan, sejak kekal putri Israel yang bernama Maria. Jadi dalam bahasa gampang, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, bahkan ketika Allah baru merancang bahasa gampangnya itu, karena dikatakan sejak kekal. Sejak kekal itu artinya belum ada waktu, belum ada bumi, belum ada yang diciptakan. Dalam bahasa Jepang jelas dan gampang, tentu ini bukan bahasa teologi ya. Jangan dicatat mentah-mentah, kan ini bahasa Jepang. Jepang itu metode yang kupakai, Jepang jelas dan gampang untuk memudahkan kita berpikir. Jadi dalam bahasa simpel, ketika Allah bahkan baru merancang akan menciptakan dunia, baru merancang ini, belum ada dunianya. Dalam pikiran Allah itu sudah muncul nama Maria, sosoknya yang mana, persisnya itu. Nah itu, ini dalam bahasa Jepang demikian. Karena Allah telah memilih sejak kekal. Jadi Maria bukan mak bedunduk tiba-tiba dipilih hasil kopioan seperti kita apa itu arisan. Woi, keluar namanya Maria. Oh tidak. Bahkan sebelum manusia jatuh dalam dosa, kok manusia jatuh dalam dosa? Dunianya saja belum ada. Semestanya belum diciptakan. Allah sudah tahu. Allah sudah memilih Maria karena dikatakan sejak kekal. Ada buktinya Romo ayatnya. Wonten, ada. Kalau kita melihat referensinya bagaimana Allah telah memilih sejak kekal itu muncul dalam Kejadian 3 ayat 15. Loh kok dalam Kejadian kan dunia sudah ada. Loh kalau sebelum dunia ya enggak ada dalam Alkitab, enggak ada catatannya gitu. Tapi bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa pun sudah muncul mengenai pemilihan itu, maka kemudian Gereja Katolik mengambil kesimpulan Allah telah memilih sejak kekal jelas sekali. Kejadian 3 ayat 15. Yang di dalam bahasa teologi Katolik itu sering disebut sebagai proto-evangelium. Kejadian 3 ayat 15, proto-evangelium. Proto pertama, evangelium, Injil. Jadi Kejadian 3 ayat 15 itu Injil pertama, kabar gembira pertama. Bahkan yang disampaikan persis setelah manusia jatuh dalam dosa. Tentu Anda ingat, saudara-saudari, perintah Tuhan. Semua boleh kamu makan, tapi pohon yang di tengah jangan kamu makan buahnya. Pada hari kamu memakannya, kamu akan mati. Jadi begitu Adam Hawa memakan, dia, mereka mudar, mati. Tetapi persis setelah kematian mereka, atau persis setelah vonis kematian mereka, itu dikatakan akan ada keturunan, berarti tidak mati. Allah tanda petik membatalkan hukuman kematian itu karena langsung dibicarakan mengenai keturunan, yaitu dalam Kejadian 3 ayat 15. Bahasa gampangnya kalau Adam dan Hawa langsung mati begitu saja, kan tentu tidak ada keturunan, tapi ada keturunan. Artinya kemudian mereka akan hidup, nah kemudian memiliki anak pinak, maka disebut keturunan. Bagaimana kok Allah sudah memilih? Yuk kita baca ayatnya. Aku-akunya Tuhan Allah akan mengadakan permusuhan antara engkau-engkau yang dimaksud ular sebagai simbol dari sang jahat atau si jahat, setan, dan perempuan ini maksudnya Hawa. Antara keturunanmu, keturunan ular, dan keturunannya, keturunan si perempuan. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, perhatikan keturunannya. Keturunan si perempuan akan meremukkan kepalamu. Keturunan si perempuan maksudnya Yesus Kristus. Bunda Maria itu Hawa baru. Hawa baru punya keturunan Yesus Kristus yang meremukkan kepala ular. Memang Bunda Maria turut berperan karena beliau co-redemptrix. Maka di dalam banyak patung Bunda Maria kadang-kadang Bunda Maria juga menginjak ular. Tapi yang sesungguhnya menginjak kepala ular adalah Yesus Kristus Tuhan. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, kata tumit dalam bahasa Indonesia memang tidak kelihatan kemudian. Tapi kalau kita membaca dalam teks Ibrani kemudian menjadi kelihatan. Kata tumit itulah kata yang dipakai untuk menamai anak yang kedua dari Yitzhak atau Ishak. Siapa namanya? Namanya Yakub, Yaakov. Kenapa dinamakan Yaakov atau Yakub? Karena memegang tumit. Jadi Yakub itu tumit, maka meremukkan tumit di sini meremukkan keturunan Yakub, keturunan Israel. Kita tahu Yakub kemudian diubah namanya menjadi Israel. Itulah kenapa rumusan dalam KGK tadi seorang putri Israel, yaitu Yakub, yaitu si tumit. Alkitab itu kalau dibaca secara tafsir yang memadai memaparkan kepada kita keindahannya. Engkau akan meremukkan tumitnya, si tumit yaitu Israel. Dan Yesus Kristus lahir dari bangsa Israel melalui seorang putri Israel. Haleluya, saudara. Nah, pemilihan sejak kekal ini muncul secara tersirat dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. Ini manusia belum ada banyak seperti sekarang, artinya baru manusia-manusia pertama. Tapi sudah diramalkan keturunannya, yaitu keturunan si wanita, yang nanti menjadi si wanita yang baru atau Hawa yang baru. Sekarang kita masuk bagian atau subbagian Maria dikandung tanpa noda. Kenapa Maria harus dikandung tanpa noda? Karena harus menyediakan tubuh bagi sang penyelamat. Karena tubuh yang memberi tubuh pada sang penyelamat harus benar-benar dalam keadaan kudus, tanpa cacat, tanpa celah. Supaya nanti tubuhnya sang penyelamat, Firman yang menjadi manusia itu tubuhnya juga tanpa cacat, tanpa celah. Yang dirumuskan dengan Maria dikandung tanpa noda yang definisi imannya itu ditetapkan pada tahun 1854, tepatnya 8 Desember oleh Bapak Paus Pius yang ke-9 dalam surat apostolik yang berjudul Ineffabilis Deus. Kita kutip satu bagiannya untuk melihat bagaimana definisinya. Maria dijaga oleh rahmat unik dan istimewa yang dianugerahkan oleh Allah Maha Kuasa dengan memandang jasa Yesus Kristus penyelamat umat manusia sehingga bebas, maksudnya sehingga Maria tadi itu bebas dari segala noda dosa asal. Jadi yang dimaksud tanpa noda, immaculata, itu maksudnya adalah tidak punya dosa asal atau dalam istilah bahasa Latinnya peccatum originale. Kita bisa menerjemahkan dosa original atau dosa orisinil. Jadi Bunda Maria tidak punya peccatum originale. Untuk memahami ini Anda harus paham 4 jenis dosa atau 2 jenis kemudian dibagi lagi 2. Dalam gereja Katolik dikenal 2 jenis dosa yang kemudian yang kedua ada 2 lagi. Lengkapnya 4. Yaitu yang pertama namanya dosa asal. Peccatum originale. Yang kedua dosa pribadi atau peccatum personale atau juga disebut sebagai dosa aktual. Aktual dari kata actus melakukan karena kita sendiri melakukannya. Yang dibagi 2 peccatum mortale dan peccatum veniale. Untuk memperdalam, monggo nanti silakan Anda bagian ini juga bisa ke channel Katkit, saya juga membahas dosa original apa. Tapi intinya seperti itu kurang lebih. Kamu punya dosa asal, anakmu punya dosa asal. Maka kenapa harus membahas ini? Karena kita membahas hubungannya Maria dan Tuhan Yesus. Kalau Maria berdosa, Yesus berdosa. Yesus pasti akan kena dosa asal kalau Maria berdosa asal. Karena apa? Dosa original diteruskan melalui generasi. Tetapi pertanyaannya, apakah Yesus Kristus berdosa? Tidak. Kalau kita membuka ayat suci dalam Ibrani 7 ayat 26, imam besar yang demikianlah itulah Yesus yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, terpisah dari orang-orang berdosa. Ayatnya ada banyak, tapi ini saya satu saja. Artinya Yesus Kristus tidak berdosa. Itulah kenapa Maria harus tidak berdosa, supaya Yesus tidak berdosa. Maka karena Maria tidak punya dosa asal, Maria tidak meneruskan dosa asal itu kepada anaknya, yaitu Yesus. Maka mengakui Maria tanpa dosa asal, Maria Immaculata, berarti mengakui Yesus tanpa dosa. Demikian dirumuskan oleh KGK 491. Dalam perkembangan sejarah, gereja menjadi sadar bahwa Maria dipenuhi dengan rahmat oleh Allah, sudah ditebus sejak ia dikandung. Jadi pada saat dikandung oleh Santa Ana, Maria sudah ditebus. Kalau Ana berdosa asal, berarti harusnya kan Maria berdosa asal. Tapi kenapa kok tidak berdosa asal? Kenapa kok dipenuhi dengan rahmat? Karena sudah ditebus oleh Sang Kristus sejak Maria dikandung. Yesusnya kan belum ada, Romo. Bagaimana menebusnya? Jadi penebusan Sang Kristus itu berlaku surut untuk Bunda Maria. Atau dalam bahasa kalau kita membahas anggaran, kasbon. Kasbon dulu. Jasa penebusan Sang Kristus yang masih nanti diambil lebih dulu supaya menyucikan Maria, supaya tubuhnya suci tanpa noda, sehingga anaknya suci tanpa noda juga. Bahwa Maria sejak pertama ia dikandung dikaruniai cahaya kekudusan yang istimewa, hanya terjadi berkat jasa Kristus. Nah ini yang tadi saya katakan. Kristusnya memang belum lahir, penebusannya memang belum terjadi, tetapi kasbon dulu. Ini tentu jangan dipakai bahasa teologi, ini bukan bahasa teologi, ini bahasa Jepang ya. Kasbon itu kan belum saatnya, tapi diambil duluan gitu loh. Dengan demikian mengatakan Maria tanpa dosa asal itu sama dengan mengakui Yesus tanpa dosa. Fatal sebab kalau mengatakan Maria punya dosa asal, sebab nanti Yesus punya dosa asal. Nah demikian maksudnya. Berikutnya, gelar Maria Bunda Allah yang menjadi bagian dari penjelasan mengenai dilahirkan oleh perawan Maria. Kalau kita membaca KGK, penjelasannya juga menyangkut tentang Maria Bunda Allah. Dogma ini sudah sangat tua ditetapkan, yaitu dalam Konsili Efesus tahun 431. Tercantum rumusannya dalam KGK 466, demikian bunyinya. Karena itu, Konsili Efesus 431 mengumumkan bahwa Maria karena ia mengandung putra Allah dalam rahimnya benar-benar menjadi yang melahirkan Allah. Istilah yang melahirkan Allah kemudian juga dapat diterjemahkan sebagai Bunda Allah, meskipun agak berbeda. Kalau di dalam bahasa Latin, yang melahirkan Allah itu disebut Dei Para. Kalau dalam bahasa Yunani itu disebut Theotokos. Itu memang istilah yang sudah dipakai sejak pada zaman kuno. Bahkan Katolik Timur sampai hari ini kalau mereka menyanyi tentang Bunda Maria dan memberikan gelar-gelar yang paling banyak diungkapkan adalah Sang Theotokos. Wahai Sang Theotokos, kira-kira begitu kalau Katolik Timur dan juga gereja-gereja Timur yang lain terutama yang bertradisi Bizantin, contohnya gereja Ortodoks. Istilah Dei Para agak hilang dalam bahasa Latin. Yang muncul kemudian yang populer itu Mater Dei atau Bunda Allah. Kenapa dapat disebut sebagai yang melahirkan Allah? Allah kok dilahirkan? Kalau hanya disimak dari kata-katanya memang membingungkan. Bahkan seperti ajaran sesat. Allah kan tidak ada di dunia ini. Di luar ruang dan waktu. Bagaimana dilahirkan? Oh, jangan diartikan begitu saja. KGK 495 menyatakan dalam Injil-Injil Maria disebut Bunda Yesus. Ada beberapa ayat yang dapat disebut ya. Aku beri contoh satu saja biar jangan buang-buang waktu. Yohanes 2 ayat 1. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ibu atau bunda sama ya dalam bahasa Indonesia itu sama. Bundanya siapa? Bundanya Yesus. Siapa itu Yesus yang perlu dijawab? Karena bagian awal tadi kita sudah belajar, maka saya tinggal memanggil ulang. Siapa sejatinya Yesus? Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Yesus firman yang menjadi manusia, firman itu adalah Allah, berarti Yesus adalah Allah karena beliau adalah firman. Jadi mengatakan Bunda Yesus sama dengan Bunda Allah karena Yesus adalah Allah. Artinya apa? Kalau kita mengatakan Maria Bunda Allah itu bukan demi Maria itu sendiri, seakan-akan kita mengunggul-unggulkan Maria, tidak. Sebenarnya kita menyebut Maria Bunda Allah, tanda petik, membela keilahian Yesus Kristus. Jadi setiap kali kamu mengatakan Maria Mater Dei, kita sedang mengakui Yesus adalah Allah yang berbasis pada Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Demikian juga yang dinyatakan dalam KGK 487 yang Gereja Katolik ajarkan dan percaya tentang Maria berakar dalam iman akan Kristus sekaligus juga menjelaskan iman akan Kristus. Maria tetap perawan, ini juga penting untuk didalami sebab dengan kelahiran Yesus Kristus, keperawanan Maria tetap ada. Bahkan juga keperawanan yang sifatnya lahiriah, dalam arti keperawanan jasmani tetap ada. Karena apa? Yesus Kristus tidak merusak apapun dalam diri Maria. Bahwa Maria mengandung sebagai seorang perawan tidak ada perbantahan. Injil jelas menyatakan itu. Jadi kalau kita membaca Injil bahkan dengan jelas nama perawan itu Maria kan gitu. Diulang beberapa kali dengan juga alusi beberapa kali. Aku belum bersuami menunjukkan keperawanannya. Itulah kenapa orang-orang pengikut-pengikut Kristus yang non-Katolik, orang-orang Kristen non-Katolik juga setuju Maria perawan sebelum mengandung. Nah gitu ya. Namun bahwa Maria tetap perawan setelah melahirkan ini ada perbantahan. Kita Gereja Katolik mengakui Maria tetap perawan, semper virgin. Tapi memang ada sementara kalangan dari sekte-sekte Kristen non-Katolik, Protestan, denominasi berbeda-beda, itu mengatakan ya setelah melahirkan ya nggak perawan dong. Nah gitu. Ajaran Gereja Katolik tetap sejak pada zaman kuno, diteruskan sampai zaman para rasul, tetap sekali bahwa mengatakan bahkan pada saat melahirkan dan setelahnya tetap perawan. Itu yang dirumuskan dalam KGK 499. Pengertian imannya yang lebih dalam tentang keibuan Maria yang perawan mengantar gereja kepada pengakuan bahwa Maria dengan sesungguhnya tetap perawan. Sebelumnya perawan, waktu mengandung perawan, juga pada waktu kelahiran Putra Allah menjadi manusia. Selalu perawan. Maka kita mengenal tiga segi keperawanan Maria. Pada saat mengandung, artinya sebelumnya, pada saat melahirkan, pada saat itu, dan setelah melahirkan. Maria semper virgin yang selalu perawan, sebagaimana dirumuskan dalam lanjutan KGK yang sudah kita kutip, yaitu 499. Oleh kelahirannya, kelahiran sang putra, sang firman tadi, putranya tidak mengurangi keutuhan keperawanannya, melainkan justru menyucikannya. Yesus Kristus tidak merusak apapun dalam diri Bunda Maria. Karena kalau Bunda Maria menjadi tidak perawan, berarti Yesus Kristus merusak sesuatu dalam diri Bunda Maria. Entah yang jasmani, entah yang rohani, tapi pokoknya ada yang rusak. Tanda petik. Tetapi tidak. Bahasa simpelnya, lewatnya Tuhan Yesus dari rahim, kemudian lahir ke dunia melalui Bunda Maria itu tidak merusak apapun dalam hal keperawanan. Kok bisa sih? Sebenarnya ini paralel kok, gampang kok. Kalau Bunda Maria bisa mengandung tanpa seorang laki-laki, bagaimana sulit membayangkan bahwa beliau melahirkan tanpa rusak keperawanannya. Tentu persoalan keperawanan ini bukan soal, maaf, selaput darah belaka, bukan soal itu. Intinya memang bukan itu, bahwa keperawanan itu juga nanti menunjukkan hati yang murni, iya. Tapi bahwa kita juga tetap harus mengakui gereja mengajarkan keperawanan yang jasmaniah pun juga dipertahankan, bahkan dikuduskan atau disucikan. Itulah kenapa liturgi Gereja Katolik dan gereja-gereja yang lain di timur, ini dalam bahasa Yunani, menyebut Maria sebagai Aiparthenos. Aiparthenos kalau diterjemahkan menjadi semper virgin dalam bahasa Latin, selalu perawan. Yang senantiasa perawan. Karena tiga segi tadi, sebelum mengandung perawan, saat mengandung melahirkan tetap perawan, setelahnya tetap perawan. Yang memang melambangkan juga keperawanan jiwa, keperawanan hati, kepada Tuhan kemurniannya tanpa dosa itu. Bahkan gereja sudah memberi jawaban dalam kaki ke-500 kalau ada orang-orang yang membicarakan mengenai Yesus punya saudara loh. Ya memang itu ya. Denominasi macam-macam itu kadang-kadang menyerang gereja Katolik bahwa Bunda Maria itu punya anak yang lain selain Tuhan Yesus. Tidak. Bunda Maria hanya punya satu anak yaitu Yesus dari Nazaret itu. Meskipun orang-orang sering menyerang dengan menggunakan Markus 3, 1 Korintus 9, Galatia 1, dan seterusnya beberapa ayat itu ya. Lihat saja itu disimpulkan oleh orang-orang yang non-Katolik, Yesus punya saudara-saudari. Bagaimana jawaban gereja ada di dalam kaki ke-500? Gereja Katolik selalu menafsirkan teks-teks itu, contohnya tadi Markus 3 dan seterusnya tadi, bahwa mereka bukan anak-anak lain dari perawan Maria. Artinya, Bunda Maria tidak punya anak lain selain Yesus Kristus Tuhan. Kenapa demikian? Sesuai dengan cara ungkapan yang dikenal dalam Perjanjian Lama, mereka itu sanak saudara yang dekat. Budaya Yahudi, bahkan yang bukan saudara kandung, itu juga bisa disebut sebagai saudara. Anda bisa lihat dalam kitab Kejadian 13 dan seterusnya. Satu contoh saja langsung, yaitu Kejadian 29 ayat 15. Dan aku sengaja mengutip terjemahan bahasa Inggris yang bukan dari Katolik, tapi dari KJV, King James Version, itu bukan dari Katolik. Berkatalah Laban kepada Yakub. Laban itu apanya Yakub sih? Laban itu saudaranya Yakub, tapi dalam arti itu pamannya. Tapi Laban menyebut Yakub. Jadi dikatakan berkatalah Laban kepada Yakub, masakan karena engkau adalah saudaraku. Paman memanggil ponakan dengan sebutan saudara. Perhatikan dalam bahasa Inggris lebih jelas lagi ya. You are my brother. Siapa yang ngomong you are my brother itu? Laban. Karena memang begitulah cara bicara orang Israel. Saudara-saudara Yesus itu ya seperti dalam Perjanjian Lama Laban kepada Yakub tadi. My brother. Jadi bukan brother dalam arti saudara kandung. Ya kalau diartikan saudara kandung, lalu ayat ini menjadi kacau dong. Laban menyebut kepada Yakub my brother. Padahal itu paliknya sendiri. Oh, kacau itu nanti. Intinya pendapat-pendapat yang mengatakan Yesus punya saudara lain, Bunda Maria punya anak yang lain. Ngawur. Maka gereja menyimpulkan Bunda Maria tidak punya anak lain. Maka dikatakan selalu perawan. Dalam kaki ke-510 dikatakan, Maria tetap perawan ketika ia mengandung putranya, ketika ia melahirkan, ketika ia menyusui, dalam arti setelah melahirkan. Selalu perawan. Istilah yang dipakai juga oleh Santo Augustinus, yaitu Semper Virgin. Epilognya saya kutipkan yang bunyinya demikian dari kaki ke-511. Perawan Maria dengan iman dan ketaatan yang bebas telah bekerja sama untuk keselamatan umat manusia. Demikianlah selalu ajaran Katolik. Yaitu kerjasama antara rahmat ilahi dengan kehendak bebas kita sebagai manusia. Lanjutannya, sebagai wakil seluruh kodrat manusia, ia, maksudnya Maria, mengucapkan perkataan ya. Oleh ketaatannya ia menjadi Hawa baru, menjadi bunda orang-orang yang hidup. Jadi seperti arti kata Hawa, Hayah artinya hidup. Kalau dulu Hawa membuat mati, Hawa yang baru membuat hidup, hidup kekal. Yaitu ikut baginda junjungan kita, Yesus Kristus. Semoga ada yang jelas. Berkat dalam, Shalom Aleichem.